Mucizeler içre mucize. İlohning eng avvalgi so'zi, yaratmishning ilki bo'ldi til. Butun borliq so'zning hurmati, amri ila barcha yaratiq. Tili bordir hatto ko'zlarning, yuraklarning, bosgan izlarning, shamollarning, yomg'irlarning ham, tog'u toshlar, ham dengizlarning. Inson tili noyob durdona, mo'jizalar ichra mo'jiza, tasavvurlar qolardi ojiz, garki inson tili bo'lmasa. Taraqqiyot tilni ulg'aytdi, har millat o'z tilini tanlab, qadri sira toptalmasin deb, qonun ila qo'yildi talab. Navoiydan meros bu tilga, ashorlarla berishib oro, bugun o'zbek tili jilvasin sochib, jahon ayvonida yangrar tarallo. Bugun o'zbek tili jilvasin sochib, jahon ayvonida yangrar tarallo.